Prince Kiangi, jambo.
Jambo.
Leo mumekuwa na kikao cha kusaini kukubali. Alo, leo mmekuwa na kikao cha kukubali makubaliano kuhusu mazingira. Kwa nini mulifikiria kikaratasi kile cha mazingira?
Ndio, labda tungeanza na kusema kama ni furaha moyoni kwa siku ya leo kuona kama kazi ambayo tulianza tangu mwaka 2024 imefikia ukomo wake leo. Yaani tumekubaliana na kuweza kusaini mapatano mapya kuhusu mazingira ndani ya mji wa Goma. Na mapatano hii inatokana na hali ambayo tumeishi ndani yake. Unajua kama mji wa Goma imejulikana kama fasi ya watu wengi katika ulimwengu wamependa kutembelea. Maana imekuwa na uzuri wake. Imekuwa na utofauti na nafasi zingine. Ni kama vile wamejua kama tuna bahari kubwa hapa ambayo tunaita Lake Kivu, tunakuwa na bahari nyingine ambayo wanaita Lake Vert, tunakuwa na volcano kubwa sana hapa ambayo mara na mara inatumika, Nyamulagira, Nyiragongo. Vile vile watu wamejua kama mji wa Goma ni hayo imekuwa mulango akuweza ngia katika mbuga la wanyama la Virunga. Na hiyo imeacha wamesema kama mji wa Goma ni mji mkuu wa matembezi. Lakini sisi tumefikiri kusema haitabaki na kujulikana kama mwingine mkubwa wa matembezi kama kimazingira tunaharibu mazingira. Ni sherti vile vile mazingira ipate kuheshimika wakati watu wanakuja kututembelea, wakuti kama tunavuta hewa bora. Wakati wanatembea wajikute kama mvua inafika kwa wakati wake, jua inafika kwa wakati wake, na hakutakuwa jua ya kufika hadi hali ya kuua watu, sababu tumekinga na kulinda mazingira yetu. Vile vile kiafya, wakati tumekuwa na mazingira bora, vile vile kiafya tunakuwa na afya nzuri. Na ndio maana tumesema mji wa Goma ni sharti wakaaji tuweze kukamata mpango mpya, msimamo mpya kuhusu kimazingira. Na ndio maana tumekubaliana leo na kuweza kusaini mapatano hii, makubaliano hii ya kusema sisi sote kwa ujumla pamoja na wengine wale wote ambao watasikia habari hizi watakubaliana pamoja nasi kusema kimazingira tuandae mji wa Goma kuweza kupendeza katika ulimwengu mzima na watu wajisikie furaha wakati wanafika katika mji wa Goma.
Je, mlikuwa mmeona tabia zibaya ambayo haziheshimu mazingira ndiyo maana mlifikiria kufanya mkataba huu?
Ndio, la kwanza ni kujua kama kimazingira katika ulimwengu mzima watu wamejua kama shida zimepata mwanadamu. Huko Ulaya mnafuata namna gani kifukutu inaua watu, misitu inaungua, na wakati watu wanaharibu mazingira huko mbali, tukio inatukuta na sisi huku. Ndio maana tumesema inomba tuanze kamatilia mipango kuweza kuepuka shida isitupate kwa siku za kesho ama isipate watoto wetu. Lakini vile vile hapa mjini tumekuta kama kuna watu wa moja ambao wamekuwa na nia mbaya, wala hawaelewe, hawajui nini ambalo wanafanya. Kuna watu katika nyumba zao wanapiga chakula na kisha masalio waenda wanatupa katika uwanja. Kuna kijana mmoja anakuwa katika basi, katika barabara, wakati amekunywa maji yake katika basi, chupa hiyo amekamata ametupa kwenye barabara. Ni kusema umekuta kama watu hawaelewe tukio ya mambo ambao wanafanya. Na kama wanatupa uchafu, mvua inanyesha, maji inaingia katika bahari, uchafu wote unaingia katika bahari, ijapokuwa ni maji ya bahari tunatumia. Kama hatuchukue mipango leo, ni kusema kesho kunaweza kuwa shida ambayo itatupata na itakuwa ni makosa yetu, maana tulijua, tulielewa, lakini hatukamata mipango. Ndio maana tumesema tuwe na mapatano hii kusema tangu leo tunakubaliana sote, kila mmoja mahali utakuwa ujue kama unakuwa na shutumu ya kuchunga mazingira yako, usiharibu mazingira yako.
Ndiyo, na ni kupitia vitendo gani ambavyo vinapatikana katika makubaliano hii?
Siku moja naona kijana anatoka kwenye shule na anafika hapo nyumbani Lupango kwangu, anakuta nilipanda mti. Mwanafunzi anafika na kata mti na kisha anatupa. Ni kusema hajui umafaa umuhimu ya mti, ndio maana anakata mti. Mapatano ambayo tumekamata leo inatuomba ya kwanza, kila mmoja wetu mahali unapatikana ni sherti upande mti. Na wakati unapanda mti uikinge, ni sheti mti ikomae. Sio tu unapanda mti na kisha unaenda zako na kisha mti inaharibika tena. Ni kusema tupande miti kwa wingi, maana miti inatusaidia kwa hali yetu ya hewa na inatusaidia namna gani kuweza kuishi. Hatua ya pili ni sogins, nimesema uchafu. Usitupe uchafu kila nafasi ile.
Prince Kihangi, tunakushukuru.
Asante sana.